Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Torresovog Moreusa, sa čije zemlje slušate naš program. Dobar dan, danas je subota, 11. jun 2022. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti sledi opširni sportski izveštaj. Mija Nikolić reći će o promeni vlasnika najstarijih dnevnih novina na Balkanu, politike. U našem današnjem vodiču za doseljenike govorimo zašto je važno imati testament. A danas donosimo i interesantan prilog o obeležavanju 100 godina od venčanja kralja Aleksandra Karađorđevića i kraljice Marije. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Australija će isplatiti 830 miliona dolara kompenzacije zbog otkazivanja programa izgradnje podmornica. Zamenik premijera Richard Miles boravi ovog vikenda u Singapuru na samitu Shangri-La. Nemački kancelar tokom posete Beogradu zatražio od Srbije da se pridruži sankcijama Rusiji. Australija je postigla financijsku nagodbu oko francuskog programa izgradnje podmornica koji je prethodna vlada nepredviđeno otkazala. Premijer Anthony Albanese kaže da će kompenzacija od 830 miliona dolara biti isplaćena kompaniji za brodogradnju Naval Group koja je imala ugovor za izgradnju 12 konvencionalnih podmornica. Nagodba znači da ukupni troškovi Australije iznose 3,4 milijarde dolara.
France is a key partner.
Albanese kaže da je to ogroman gubitak za poreske obveznike, ali će nagodba pomoći Australiji da popravi svoje odnose sa Francuskom, koja je ključni partner Australije sa kojim deli istorijske veze, kako je rekao. Zamjenik premijera Richard Miles boravi ovog vikenda u Singapuru na samitu sa preko 30 drugih regionalnih lidera. Njegovo prisustvo na 19. Shangri-La dijalogu je njegov prvi angažman u inostranstvu kao ministra odbrane. Očekuje se da će se razgovori na najvišem nivou odnositi na bezbednosne izazove sa kojima se region suočava. Miles kaže da je Indo-Pacifik usred najvažnijeg strateškog usklađivanja u moderno vreme. Zvaničnici iz oblasti obrazovanja u dve australijske države kažu da preispituju svoju politiku prema studentima sa invaliditetom nakon dokaza koji su izneseni tokom sedmice pred Kraljevskom komisijom koja ispituje slučajeve zanemarivanja i zlostavljanja osoba sa invaliditetom. Direktor Odeljenja za inkluziju osoba sa invaliditetom u Ministarstvu obrazovanja Zapadne Australije, Stuart Percival, kaže da se to ministarstvo nije u potpunosti konsultovalo sa osobama sa invaliditetom u formulisanju svojih smernica. On kaže da ministarstvo namerava da ispravi taj nedostatak. Zvaničnici Južne Australije su među vremenu priznali da ne postoji obavezna obuka za nastavnike o tome kako da identifikuju koja prilagođavanja bi mogla da budu neophodna za učenike sa invaliditetom. Roditelji i bivši učenici su u više navrata svedočili da su đaci sa invaliditetom bili odvojeni od ostalih studenata i da su neki od njih završili školu, a da nisu mogli da čitaju, pišu ili komuniciraju, jer je fokus u njihovom obrazovanju bio na veštinama preživljavanja, a ne na formalnom obrazovanju. Lideri Latinske Amerike postigli su pakt sa Sjedinjenim Državama o mapi puta za prijem velikog broja migranata i izbjeglica. Pakt nazvan Deklaracija iz Los Angelesa je možda najveći uspjeh Samita Amerike, koji je bio u senci spora u pogledu spiska pozvanih zemalja. Lideri Meksika i nekoliko drugih centralnoameričkih država poslali su ministra inostranih poslova na samit nakon što Sjedinjene Države nisu pozvale Kubu, Nikaragvu i Venecuelu da učestvuju na skupu. Američki predsjednik Biden kaže da je to samo početak napora da se upravlja migracijama izvan i unutar Amerike i da ostaje još mnogo posla da se uradi. Sjedinjene Države su najpopularnija destinacija za azilante od 2017. Međutim, Amerika nije jedina. Kolumbija i susjedne južnoameričke zemlje su primile milione ljudi koji su pobjegli iz Venezuele. U Meksiku je bilo više od 130.000 zahtjeva za azil prošle godine, od kojih su mnoge podnijeli Haićani, što je trostruko više u odnosu na 2020. Mnogi stanovnici Nikaragve prebegli su u Kostariku, dok raseljeni Venezuelanci čine šestinu populacije Male Arube. Slušate SBS radio, pregled vesti. Gradonačelnik Mariupolja Vadim Bojčenko rekao je da postoje dokazi o izbijanju kolere u Mariupolju u Ukrajini i da je na desetine ljudi potencijalno već obolelo. Bojčenko je rekao da se situacija pogoršava jer je sada leto i vrućina, a obilne kiše uništavaju improvizovana grobna mesta. Mariupolj se, dodaje, bori i sa nedostatkom funkcionalnih vodovodnih i kanalizacionih sistema. On je zatražio od Ujedinjenih nacija i Međunarodnog crvenog krsta da rade na uspostavljanju humanitarnih koridora kako bi se preostalim građanima omogućilo da napuste grad koji je sad pod ruskom kontrolom. Nemački kancelar Olaf Scholz zatražio je u petak na odlučan i oštar način da se Srbija priključi evropskim sankcijama protiv Rusije, jer, kako je rekao na konferenciji za medije posle razgovora sa predsjednikom Srbije, sankcije su, uz isporuke naoružanja, najbolja pomoć Ukrajini u ovom trenutku. On je ocenio situaciju u Ukrajini kao strašan, besmisleni rat za imperialističku viziju Rusije, zbog čega je važno da svi u Europi pokažu solidarnost sa Ukrajinom, i dodao da veliki broj ljudi u Europi želi da se Srbija priključi sankcijama. Sa druge strane, Aleksandar Vučić je rekao da je u razgovoru sa nemačkim kancelarom govorio o poziciji Srbije, o podršci koju Srbija u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija ima od Rusije u vezi sa Kosovom, kao i o situaciji sa energentima, ali i tradicionalnom prijateljstvu Srbije i Rusije. Vučić je podsjetio i da je Srbija osudila ruski napad na Ukrajinu, ali da u vezi sa sankcijama ima drugačije stavove. Vučić i Scholz su razgovarali o dijalogu Beograda i Prištine, evropskim integracijama Srbije, problemima u oblasti vladavine prava i demokratije kojima Srbija treba da se posveti na putu ka Evropskoj uniji, kao i sa boljim ekonomskim odnosima dve zemlje. Bilo je reči i o situaciji u Bosni i Hercegovini, i Scholz je u svom obraćanju rekao da nema smisla ugroziti budućnost Bosne i Hercegovine i podržavati secesionističke tendencije. Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine, Olaf Scholz je rekao da je potreban napredak u pregovorima i da Nemačka podržava napredovanje malim koracima koji u cjelini unapređuju dijalog. Na pitanje o izjavi koju je dao u Prištini da se očekuje međusobno priznavanje Srbije i Kosova i da u Evropskoj uniji nema mesta za države koje se međusobno ne priznaju, on je rekao da je nemački stav o tome jasan i odranije poznat i da je rekao nešto što je očigledno. Sa druge strane, Aleksandar Vučić izjavio je da je bio iznenađen porukom jer se, kako je rekao, za međusobno priznanje do sada zalagala samo Amerika, dok je Evropa govorila samo o sveobuhvatnoj međusobnoj normalizaciji odnosa i da je ovo prvi put da neko iz Evrope pominje međusobno priznanje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je sinoć u Solun, gde prisustvuje radnoj večeri na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, zajedno sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom, koji je u Grčku doputovao iz Beograda. Pored Vučića radnoj večeri, koju predsjednik vlade Grčke Kirijakos Mitsotakis priređuje za šefove država i vlada, prisustvuje i ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković, kao i predsjednik Saveta Evrope Charles Michel. Susret u Solunu najavio je juče i kancelar Scholz na konferenciji za novinare koju je održao sa predsjednikom Vučićem nakon sastanka u Palati Srbija, kada je podsjetio da odluke samita iz Soluna iz 2003. predviđaju evropsku perspektivu za zemlje Zapadnog Balkana. Naglasio je da će sljedeće godine biti obeleženo 20 godina od samita i da je sada važno da proces dobije novu dinamiku i da se krene sa mrtve tačke. Grčki premijer izjavio je na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi da bi 2033. godina trebalo da bude rok za pristupanje svih zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom dolaru vredi 71 cent, 67 eurocenti, 57 britanskih penija i 78 srpskih dinara, 74 pare. I na kraju ovog bloka vremenska prognoza. U Pertu pljuskovi 22, mogući pljuskovi i u Adelaidu 15 stepeni. Melbourne moguć pljusak 2 u popodnevnim časovima, 13 stepeni je. Hobart pljuskovi i vetrovito vreme 11. Mestimično oblačno je u Kamberi sa 10, Sidney sunčano sa vetrom 16. Sunčano je u Brisbaneu 18 i u Darwinu 31 stepen. Beograd danas do 27 stepeni sa upozorenjem na jake pljuskove i grmljavinu koji će lokalno biti praćeni gradom, jakim vetrom i većom količinom padavina za kratko vreme. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku na SBS radiju. Za sve najnovije posetite sbs.com.au/serbian. U nastavku programa širi sportski izveštaj. Fudbalska selekcija Ekvadora ostaće učesnik mundijala u Kataru, pošto je Svetska fudbalska federacija FIFA odbacila žalbu Fudbalskog saveza Čilea, koji je tvrdio da je desni bek Ekvadora Byron Costillo u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo nastupio sa lažnim dokumentima, što je pokrenulo istragu FIFA. Čileanci su pokušali da dokažu da Castillo nije rođen u Ekvadoru, već u Kolumbiji, kao i da je 3 godine stariji od onoga što stoji kao njegova godina rođenja, ali nisu uspjeli u tome. Ekvador će na mundijalu u Kataru igrati u grupi A sa domaćinom Katarom, Senegalom i Holandijom. Australija će za plasman na mundijalu igrati 13. juna u Al Rayanu protiv Perua, koji je osvojio 5. mesto u južnoameričkim kvalifikacijama. Pobednik ovog duela će igrati na svjetskom prvenstvu u Kataru u grupi D sa Francuskom, Danskom i Tunisom. Fudbalska reprezentacija Australije plasirala se u finale interkontinentalnih kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, pošto je u katarskom Al Rayanu pobedila selekciju Ujedinjenih Arapskih Emirata 2-1. Fudbaleri Hrvatske savladali su kao gosti Dansku 1-0 u trećem kolu grupe 1A Lige nacija, dok je Francuska golom Kiliana Mbappea došla do boda protiv Austrije u Beču. Austrija i Francuska igrale su bez pobednika 1-1. Danska je ostala prva na tabeli sa 6 osvojenih bodova. Hrvatska je osvojila 4 koliko ima i Austrija, koja je u Beču odigrala nerešeno sa Francuskom 1-1. Francuska je na začelju grupe 1 sa 2 osvojena boda. AFL danas u 16 časova igraju Fremantle Hawthorn, u 19:30 Brisbane St Kilda, sutra u 15 časova North Melbourne Giants, u ponedjeljak Collingwood Melbourne. Juče Carlton pobedio Essendon 80-54, u četvrtak Richmond savladao Port Adelaide 77-66. U okviru rugby lige upravo igraju Titans i Rabbitohs, u 5:30 Roosters i Storms, u 7:30 Broncos Riders. Sutra West Tigers i Sea Eagles. Juče Cowboys savladali Dragons 31-12. Košarka. Košarkaši FMP-a direktno će se plasirati u finale Košarkaške lige Srbije, potvrđeno Tanjugu iz Košarkaške lige Srbije. FMP je posljednji put u finalu igrao 2018. a poražen je od Crvene zvezde sa 3-0 u seriji. U drugom polufinalu Košarkaške lige Srbije sastali su se Crvena zvezda i Mega. Zvezda je odnela pobedu sa 114-78. Srpski košarkaši u NBA ligi pružaju odlične partije u posljednje vrijeme, selektor Svetislav Pešić kaže da se ne postavlja pitanje njihove želje da igraju za nacionalni tim. Pešić i direktor reprezentacije Dragan Tarlać boravili su u prethodnih dana u Sjedinjenim Državama i razgovarali sa srpskim košarkašima u NBA ligi Nikolom Jokićem, Bogdanom Bogdanovićem, Nemanjom Bjelicom, Bobanom Marjanovićem i Aleksejom Pokuševskim. Selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić bio je zadovoljan prikazanim igrama svog tima u prethodna dva kvalifikaciona prozora za svjetsko prvenstvo. Sa dve pobjede protiv Slovačke u februarskom kvalifikacionom prozoru, reprezentacija Srbije je obezbedila plasman u drugu rundu takmičenja za odlazak na svjetsko prvenstvo koji se igra 2023. Odbojka. Odbojkaška reprezentacija Srbije zabeležila je u Otavi drugu pobedu u ovogodišnjoj Ligi nacija, pošto je posle 5 setova savladana selekcija Argentine 3-2. Orlovi su prethodno u Otavi savladali Bugarsku i doživjeli poraz od Francuske. Naredni meč srpske odbojkaše igraće u subotu u 19 časova po evropskom vremenu, a rival će biti Nemačka, koja će prethodno igrati protiv Bugarske. Srbija trenutno zauzima 5. mesto na tabeli takmičenja sa 5 osvojenih bodova iz 3 meča. Rukomet. Bivši rukometni reprezentativac Srbije Davor Čutura imenovan je za novog selektora selekcije Letonije. Čutura će imati zadatak da odvede ovu baltičku reprezentaciju na evropsko prvenstvo 2024. Rivali Letonije u grupi 8 kvalifikacija bit će Francuska, Poljska i Italija. Tenis. Nik Kyrgios prošao je u polufinale teniskog turnira u Stuttgartu, pošto mu je Marton Fučović iz Mađarske predao meč pri rezultatu 7-6-3-2. Tamo će se sastati sa nekada najboljim igračem sveta, Andyjem Murrayjem. Najbolji teniser sveta Novak Đoković neće igrati nijedan turnir na travi do Wimbledona, koji počinje 27. juna, navedeno je na sajtu srpskog tenisera. Novak će na Wimbledonu braniti trofej osvojen prošle godine. Lekar Rafaela Nadala Angel Ruiz Cotoro izjavio je da veruje da će najbolji španski teniser da se oporavi od povrede stopala do početka Wimbledona, prenose španski mediji, a najbolja teniserka sveta i osvajačica Roland Garrosa Iga Świątek saopštila je da neće učestvovati na turniru serije 500 u Berlinu. Poljakinja će propustiti turnir na travnatoj podlozi kako bi se spremila za Wimbledon, a istakla je da ima problema sa ramenom.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku, 15 časova 21 minut je na našem časovniku. Ja sam Biljana Ristić, a sledi tema iz Srbije. Politika i novosti od 25. maja imaju istog vlasnika. Kompanija Media 026 Bobana Rajića upisana je kao vlasnik 50% kompanije Politika novine i magazini. Da li ova promjena vlasnika donosi neke promjene u uređivačkoj politici i koristi za čitaoce, saznaćemo od naše saradnice Mije Nikolić. Mija, dobar dan, recite nam više detalja.
Politika, najstariji dnevni list na Balkanu, ima novog suvlasnika, to je biznismen Boban Rajić, vlasnik Novosti, koji sada posjeduje i polovinu ovog glasila, dok drugu polovinu ima država. Vlasništvo Politike inače nikada nije bilo u potpunosti transparentno. Boban Rajić je polovinu njenog vlasništva kupio od Miroslava Bogićevića, koji u vlasničkoj strukturi nikada nije bio vidljiv, a koji je pre toga svoj udeo u kompaniji Politika novine i magazini kupio 2012. od nemačke grupacije VAZ. I u samom ugovoru o prenosu udela nigde se ne pominje Bogićević, već Aleksandar Trbović, koji je samo 9 dana bio zvanični vlasnik polovine Politike. Miroslav Bogićević je za medije izjavio da se radi o velikom brendu, braća Rajić mu ulivaju najviše poverenja, veruje i da neće biti promjene u uređivačkoj politici Politike, ali naglašava da ipak nema uticaja na to.
Da. Možda da napravite kratak kupoprodajni presek. Ko su sve bili vlasnici Politike?
Istražujući 24 sporne srpske privatizacije, CINS, Centar za istraživačko novinarstvo Srbije, utvrdio je da je Politika u državnom vlasništvu bila do 2001. kada je nemačka medijska korporacija VAZ postala suvlasnik 50%. Zbog nezadovoljstva poslovanjem u Srbiji, ova kompanija je 2012. prodala svoj udeo i to u prelaznom periodu od odlaska sa vlasti Demokratske stranke, a mjesec dana pre formiranja nove vlade na čelu sa Srpskom naprednom strankom. Tajanstveni novi suvlasnik Politike, prema tvrdnjama upućenih samo na papiru, postao je tada nepoznati Aleksandar Trbović, koji je 50% udela kupio preko firme East Media Group sa sedištem u Moskvi. Navode da je pravi kupac zapravo biznismen Miroslav Bogićević, kasnije je provjeravala navode da je pravi kupac zapravo biznismen Miroslav Bogićević kasnije provjeravala Komisija za zaštitu konkurencije. East Media Grupa je od 25. decembra 2014. imala upisanu zabranu prodaje svog udela, a ta je zabrana skinuta 13. aprila ove godine. Mjesec dana kasnije u registar se kao vlasnik 50% Politike upisao pomenuti Aleksandar Trbović, a i u samom ugovoru o prenosu udela nigde se ne pominje Miroslav Bogićević, već Trbović koji je samo 9 dana bio zvanični vlasnik polovine Politike.
A ko je novi vlasnik Politike? Šta se zna o njemu?
Novi vlasnik Boban Rajić u svom vlasništvu ima i restoran Ruski car, ali i nekoliko firmi u Smederevu. Blizak je vladajućoj stranci, a jedan od njegovih advokata je Igor Isailović, koji je u važnim poslovima zastupao ministra Sinišu Malog, dok je Sanom Brnabić bio suvlasnik firme pre nego što je postala predsjednica vlade Srbije. Istraživački mediji navode da Isailović sarađuje i sa poznatim biznismenom Zvonkom Veselinovićem, neformalnim vladarem severa Kosova i vlasnika vredne imovine u Beogradu.
Mija, recite nam kakve su prve reakcije zaposlenih u Politici, ali i analitičara?
U prvim reakcijama zaposleni u Politici, ali i medijski stručnjaci su izneli sličan stav da kupoprodaja ovog lista, to jest njen prelazak u ruke vlasnika Novosti, neće doneti ništa dobro. Zaposleni strahuju od otkaza, svi zajedno misle da će se i uređivačka politika promeniti, te će jedan od malobrojnih ozbiljnih listova u zemlji podleći sve prisutnom trendu tabloidizacije. Medijski stručnjaci su uvereni da će se prvo to dogoditi, jer su i novosti prilično tabloidizovane proteklih nekoliko godina, posebno od 2019. kada ih je za 2,5 miliona evra kupio Boban Rajić. Da li će biti kadrovskih promjena u politici, pokazaće vreme, ali zaposleni brinu da će biti otpuštanja posebno dopisnika, jer novosti imaju razgranatu dopisničku mrežu, pa je pitanje da li će biti potrebe i za politikinim dopisnicima. Miroslav Bogićević se, kako navode izvori u ovom listu, nije mešao uređivačku politiku politike, ali zaposleni strahuju da će novi vlasnik to činiti, te da će najstarija medijska kuća postati ne samo tabloidna, već i otvoreno prorežimska. Nino Brajević, generalni sekretar Udruženja novinara Srbije, ne vidi ništa pozitivno u kupoprodaji politike i kaže da je to jednako loša vest kao i ona od pre 10 godina, kada je Bogićević po zadatku vlasti dobio kredit da postane suvlasnik najznačajnijeg dnevnog lista u ovom delu Evrope. On bi ipak Bogićeviću dao prednost, jer se zbog finansijskih i problema sa zakonom nije mešao u uređivanje lista. Brajović podseća da je UNS svojevremeno organizovao peticiju koju je potpisalo za kratko vreme 1500 novinara, uglednih javnih ličnosti i građana, kako bi se državni kapital u politici AD prepustio fondaciji kojom bi zbog značaja ovog dnevnog lista upravljali novinari politike i nacionalne institucije poput Srpske akademije nauka i umetnosti i Matice Srpske. Novinar Nedim Sejdinović je promenu vlasnika politike označio kao potvrdu da je medijska tranzicija u Srbiji uspešno okončana. Mediji više nisu u rukama države, nego u vlasništvu Srpske napredne stranke i njenih tajkuna i tajkunčića, naveo je on i dodao da je beskrajno tužan, jer je živeo u uverenju da se sve neće ovako banalno i tragično završiti. Vladimir Radomirović, bivši zamenik glavnog i odgovornog urednika politike, kaže da bi voleo da se politike kao pre 15 godina podjednako plaše i vlast i opozicija i tajkuni, ali misli da je takva uređivačka politika nemoguća i sada i u budućnosti. Prodaju politike ocenjuje kao lošu. On kao problem navodi koncentraciju medija upravo kod onih medijskih kuća čiji su vlasnici bliski vladajućoj stranci. Tako, kruševački biznismen Radojica Milosavljević sada je vlasnik 14 medijskih kuća, širom Srbije svaka u svom sastavu ima po 2 do 3 medija. U vlasništvu supruge Bratislava Gašića, direktora Bezbednosno-informativne agencije, nalazi se nekoliko kruševačkih televizija i produkcijska kuća, u nekim je suvlasnik njegov sin, a vlasnik televizije Zona Plus iz Niša je Gašićev brat. Srđan Milovanović, vlasnik Prve i B92, dve televizije sa nacionalnom frekvencijom, rođen je brat poverenika Srpske napredne stranke u Nišu. Do kraja 2021. godine država je trebalo da izađe iz politike i Tanjuga. Tanjug je umeđu vremenu privatizovan i sada je u vlasništvu pevača Željka Joksimovića i pomenutog Radojice Milosavljevića, dok iz politike još uvek država nije izašla. Studio.
I toliko za danas, hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Vi slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić, 15 časova i 29 minuta je. Ostanite sa nama. Ja sam Biljana Ristić. U nastavku sledi redovni vodič za doseljenike u Australiju, u kojem danas govorimo o testamentima. Istraživanja pokazuju da Australijanci ne pridaju dovoljno važnosti posjedovanju testamenta, ali stručnjaci kažu da planovi za budućnost najbližih treba da vam budu prioritet bez obzira na godine, društveno-ekonomski položaj i etničku pripadnost. Pa šta je onda to testament, ko bi trebalo da ga posjeduje i šta on treba da sadrži? Nataša Kampmark napravila je sljedeći prilog, da čujemo.
Testament je pravni dokument sa uputstvima o tome ko će po vašoj želji naslijediti vašu imovinu brinuti o vašoj deci i biti izvršilac testamenta nakon vaše smrti. Studija iz 2015. godine pokazala je da testament imaju samo stariji Australijanci, kao i oni sa velikim imetkom. Adam Steen, profesor prakse na Univerzitetu Deakin, sproveo je još jednu opširnu anketu 2 godine kasnije i ona je pokazala da skoro polovina ispitanika nije imala testament. U osnovi u pitanju su isti razlozi. Većina ljudi ne želi da razgovara o testamentu, smrti, zaostavštini i tome slično. A mnogo je takvih, oko 50% ili tek nešto manje od 50%. Među razlozima zbog kojih ljudi izbjegavaju da sastave testament nalazi se i razne zablude i praznoverice, kaže profesor Steen. Otkrili smo da veliki broj ljudi smatra da im ne treba testament, a znatan broj misli da će ih snaći smrt ako napišu testament. Neki kažu da nemaju dovoljno novca ili da nisu dovoljno stari. Te faktore smo primetili kod svih, bez obzira da li pripadaju nekoj etničkoj grupi ili anglosaksonskoj zajednici. Kad neko umre bez testamenta, to se naziva intestacija, a raspodela imovine se tada odvija u skladu sa državnim i teritorijalnim zakonima. Advokat Dim Kalimnios kaže da postojanje testamenta može poštedjeti porodicu od prolaska kroz tu situaciju. Ljudi misle da je testament nešto o čemu treba da brinu samo oni koji se primiču kraju života. Ali bez namjere da bude morbida, zapravo ne znate kada će taj kraj doći. Zato je uvijek dobro planirati unaprijed. Još jedna zabluda jeste da će, ukoliko nemate testament, sva vaša ostavština pripasti državi. Ni to nije istina. Postoje zakoni koji precizno propisuju šta se dešava u tom slučaju. Ali očigledno, ako umrete bez testamenta, zakonski je malo komplikovanije odrediti kome će pripasti vaša zaostavština i imovina. Redosled nasljeđivanja u slučaju nepostojanja testamenta zavisi od zakona vaše države ili teritorije. Ali gospodin Kalimnios kaže da ta zakonska pravila možda neće odražavati prioritet po kome bi data osoba rasporedila imovinu između članova porodice. Ljudski imetak ponekad može biti komplikovan. Ljudi imaju poslovne interese, mogu imati deonice kao i različite tipove imovine, a testament vam omogućava da tu imovinu rasporedite po želji. Možda postoji nešto što zaista želite da zaveštate unučetu, nešto što se u porodici prenosi s kolena na koleno ili nešto što je samo između vas i unučeta. Testament je najbolji način da to uradite. Dok je u Australiji sve više onih koji koriste online pakete da sačine testament po principu uradi sam, sigurnije vam je da potražite pravni savjet. Osim od pravnika, profesionalnu pomoć za pisanje testamenta možete dobiti i od državnih službenika, odnosno poverenika koji se nazivaju state trustees i koji su dostupni u svakoj državi i teritoriji. Njihove usluge nisu besplatne, ali su zakonom regulisane, nominalne i plaćaju se po izvršenoj usluzi. Penzioneri i osobe starije od 60 godina također mogu biti oslobođeni plaćanja. Michael Spiegel je izvršni generalni direktor službe za povereničke usluge u Viktoriji. On ističe da je važno imati testament i to ne samo radi distribucije imovine, već i zbog imenovanja staratelja maloletnicima. Ukoliko ne postoji testament, onda se starateljstvo određuje prema državnim zakonima, a oni idu preko različitih odgovarajućih i dostupnih rođaka, pa sve do smještanja deteta u hraniteljsku porodicu ili kod subvencionisanih staratelja. Zato uvijek naglašavamo da je zaista važno da se staratelji odrede testamentom, jer ako se to ne učini, onda odluka donesena u vaše ime može biti u suprotnosti sa željama zakonskih staratelja ili roditelja. Spiegel ističe da je ovo naročito važno za migrante u Australiji koji imaju decu mlađu od 18 godina i možda nemaju drugih članova porodice u zemlji. Uzmimo mene, na primjer. Moja su deca rođena u 2 različite zemlje. Kad smo supruga i ja pisali testament, imenovali smo staratelje ovdje u Australiji, jer su nam deca odrasla u Australiji. Mislili smo kako bi za njih bilo strašno kad bismo izgubili život usred neke nesreće, ali da bi bilo još strašnije kad bi morali da se vrate u zemlje o kojima ništa ne znaju. Zato smo htjeli da odredimo naše najbliže prijatelje ovdje, koji bi htjeli da u tom slučaju prihvate brigu o našoj deci. Tokom godina pripremanja testamenata za svoje klijente, Dean Kalimnios je naišao na slučajeve kada je etničko poreklo klijenata uticalo na poimanje nasljeđivanja i distribucije imovine. On kaže da testamenti služe kao zaštita od neizvesnosti. Testament uglavnom samo čini situaciju jasnijom i lakšom, jer ljudi znaju šta je pokojnik želeo. U nekim migrantskim zajednicama koncept imovine razlikuje se od anglo-keltskog poimanja. Porodična imovina pripada porodici i svi učestvuju u raspodjeli. Nasuprot tome, sa stanovišta australijskog zakona, imovina pripada vama i vi imate pravo da radite s njom što god želite, a tu su i pritisci od strane porodice na to kako da se ona rasporedi. A u nekim zajednicama budući nasljednici utiču na odluku svojih roditelja. Govoreći iz svog iskustva u povereničkoj službi Viktorije, Michael Spiegel kaže da tenzije do kojih dolazi u porodici usled nedostatka testamenta nisu specifične ni za jednu određenu kulturu. Ako želje pokojnika nisu poznate i nisu jasne, javljaju se mnoge nedoumice. Usled toga često dolazi do sukoba. Pobrinite se da sve bude spremno u skladu sa vašim željama, a najbolje je da osim toga obavite i razgovore sa članovima porodice tako da svi znaju šta će se dogoditi, da ne bude iznenađenja. Ukoliko se odlučite da svoj testament sačinite pomoću dostupnog online paketa, i tada se možete obratiti pravniku ili državnom poveriocu da ga proveri.
Nataša Kampmark pripremila je prilog koji smo čuli. Ostanite sa nama.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
SBS radio na srpskom. Ostanite sa nama. U nastavku više o godišnjicama koje su oblikovale dve srpske kraljevske dinastije. Na današnji dan 1903. godine oficiri zaverenici su ubili u rano jutro u Beogradu kralja Aleksandra Obrenovića i kraljicu Dragu. Kralj Aleksandar Obrenović na vlast je došao 1889. posle abdikcije oca kralja Milana, ali su zemljom zbog maloletstva vladara upravljali namjesnici. Preuzeo je vlast državnim udarom 1893. Zbog ženitbe 1900. dvorskom damom Dragom Mašić sukobio se sa ocem i navukao na sebe opšte nezadovoljstvo. Zaverenici, među kojima je bilo istaknutih političara i oficira koji su ga ubili u majskom prevratu, prema julijanskom kalendaru tada važećem u Srbiji kraljevski par je ubijen 29. maja, na presto su potom doveli dinastiju Karađorđević. A važna godišnjica za tu dinastiju je svakako stogodišnjica venčanja kralja Aleksandra i kraljice Marije, koja je svečano obeležena 8. juna. Njegovo kraljevsko visočanstvo, prestolonaslednik Aleksandar i princeza Katarina, otvorili su tim povodom izložbu u kući kralja Petra I. na Oplencu, posvećenu sećanju na veličanstven događaj koji se dogodio pre 100 godina. Izložbu je priredila zadužbina kralja Petra I. Upravnik zadužbine Dragan Reljić rekao je za radioteleviziju Topola da je to značajan istorijski događaj koji je počeo kao ugovoreni brak, a završio se velikom ljubavlju.
Jednog veoma značajnog istorijskog događaja koji je počeo kao jedan ugovoren brak posle Versajskog mira za podelu teritorija, završio se velikom ljubavlju iz koje su rođena tri kraljevića, potomni kralj Petar II, princ Tomislav i kraljević Andrej. Taj brak je veoma značajan za porodicu Karađorđević. Od tog trenutka vratila se ponovo dinastiju, u srpsku dinastiju krv Svetog Save Nemanjića, pošto je kraljica Marija bila direktan potomak porodice Nemanjića.
Posetioci su bili u prilici da vide zanimljive eksponate, uključujući repliku venčanice kraljice Marije. Reljić je rekao i o izložbenim eksponatima.
Na samoj izložbi je izložen tepih na kome su stajali mladenci koji nam je ustupila Srpska pravoslavna crkva, Saborna crkva u Beogradu. Ovom prilikom se posebno zahvaljujem protoiereju Stavraforu Petru Lukiću. Također je ovdje Aleksandar Petarić, naš dizajner, uradio rekonstrukciju, vrlo dobru rekonstrukciju originalne venčanice kraljice Marije, izložena je sablja kralja Aleksandra koju je poklonio Hercegovaca. Takođe, tu je i prsten sa venčanjem kralja Aleksandra i kraljice Marije na koji su utisnuti grbovi kraljine Jugoslavije i Rumunije, maršalska palica Rumunije, kao i replika same venčanice koju je potpisao patrijarh Dimitrije.
Otvaranju su prisustvovali njena ekscelencija gospođa Silvija Davidoiu, ambasadorka Rumunije u Srbiji, gospodin Dragomir Acović, član Krunskog veća, članovi udruženja Kraljevina Srbije i drugi gosti. Njegovo kraljevsko visočanstvo, prestolonaslednik Aleksandar, obratio se prisutnima na otvaranju izložbe.
We are here today to remember a great love that existed between my grandparents King Alexander and Queen Marie.
Danas smo ovde da se setimo da postoje velike ljubavi. Jedna takva večna ljubav je otpočela na današnji dan pre 100 godina venčanjem mojih deke i bake kralja Aleksandra i kraljice Marije. Njihov brak je možda započeo kao državni projekat, što je u tom vremenu bilo prilično često za mnoge evropske kraljeve, ali pokazat će se da je on bio mnogo više od toga. Treba napomenuti da je njihova bračna zajednica donela mnogo dobrog za našu zemlju i region. Njihov brak je postao jedan od najjačih mostova između dve zemlje i simbol iskrenog prijateljstva između naroda Kraljevine Jugoslavije i Kraljevine Rumunije.
Many people from the time also say that when my grandparents met each other, it was love at the first sight.
Mnogi ljudi iz tog vremena govorili su da je to također bila i ljubav na prvi pogled, od trenutka kada su se moji baba i deda upoznali. Ljubav koja je prerasla granice državnog interesa, ljubav koja je krunisana uzajamnim poštovanjem, uvažavanjem i pažnjom i naravno za njihova tri sina. Ta vrsta ljubavi je nešto što bi trebalo da bude ideal svakoj osobi na svetu, kao što je i u to vreme bila uzor svakom kraljevskom paru. Dragi bako i deko, čast mi je što sam vaš unuk, rekao je njegovo kraljevsko visočanstvo prestolonaslednik Aleksandar. Gospodin Dragomir Acović, član Krunskog veća, ovom prilikom je također govorio, podvlačeći da je brak između kralja Aleksandra i kraljice Marije krunisan sa 24 živa krvna potomka.
U istorijskom kontekstu brak kralja Aleksandra i kraljice Marije zatvorio je jedan milenijumski krug. Krv Karađorđa, krv naroda, silna i stvaralačka, spojila se sa lutajućim genom Nemanjića, koji je prošao kroz rodoslovede svih evropskih dinastija i vratio se svojoj kući i narodu koji je porodio. U ličnom i intimnom pogledu strogi vojnički lik mladoženje našao je sebi srodnu, a sasvim suprotnu dušu, naklonjenu umetnosti i izvesnoj ličnoj uzdržanosti i poučenosti u sebe. U porodičnom pogledu ta je veza krunisana sa 24 živa krvna potomka. U sudbinskom kontekstu njihovo potomstvo postalo je naša istorija, naš usud i naša uzdanica. Tako nam je dosuđeno i tako je pravedno. Ovo je skromna izložba. Ne zato što je komemoracija jednog čitavog veka od događaja koga se sećamo nešto malo i beznačajno, nego zato što je od naše kralja i kraljice ostalo sačuvano beznadežno malo. Ubijanje njihovih života i postojanja nije stalo danom njihove smrti. Nastavljeno je sa žarom i strašću kojima protok vremena ne može da naudi ili da ih ublaži. A opet, pogledajte oko sebe. Iz ovih predmeta i senki istorije vlasti i života govori i nada da nije sve bilo ni ostalo uzalud. Da će jednog dana iz mračnih rupa svesti i depoa muzeja i trezora banaka izroniti predmeti, svedočanstva, sećenja, glasovi, savesti i slike vremena, koji će pokazati i utvrditi jednu drugačiju priču istorije i o istoriji. I to neće biti revizija istorije, već glas pravde i potvrda izlečenja od bolesti koju smo negovali i čije smo postojanje proglasili zdravljem i istinom.
Venčanje kralja Aleksandra I. i kraljice Marije bilo je prvi veliki događaj te vrste u Evropi posle Prvog svetskog rata i izazvao je veliko interesovanje. Prisustvovalo mu je više od 20.000 ljudi kao i mnogobrojne zvanične delegacije iz celog sveta. Ceremonijal majstor je bio legendarni srpski pisac Branislav Nušić, rekao je na otvaranju istoričar Aleksandar Marinković, autor knjige Ženitba kralja Aleksandra.
Svadbene svečanosti su se odigrale 8. juna, dakle pre tačno 100 godina. To je bila prilika da Beograd izleči svoje ratne rane. Desetine hiljada ljudi slilo se u naš glavni grad da bi prisustvovalo svečanostima, da bi videlo suprugu svoga omiljenog vladara, a u Beogradu su bili nikad do tada zabeležen toliki broj prinčeva i princeza kraljevske krvi, tako da je to zaista bio nezabeleženi dan u modernoj istoriji Beograda. Mladen se je venčao patrijarh Dimitrije, patrijarh naše ujedinjene crkve. Zatim je usledilo slavlje na dvoru, svečani ručak, a budući predsednik vlade, Milan Stojadinović, zapisao je kako je tog dana, evo jedne kratke anegdote, kako je pola viljušaka, kašika, noževa nestalo to danas sa stola, jer su svi hteli da imaju uspomenu sa tog događaja, ali odlučeno, kaže Stojadinović na dvoru, da se posle toga takvi ručkovi više sa tolikim brojem gostiju ne održavaju. Uglavnom, ženitbom kralja Aleksandra kraljicom Marijom, ugled Jugoslovenske kraljevine je uzdignut, dinastija Karađorđevića se uzdigla među najuglednije evropske vladarske kuće, a već naredne godine supruga kralja Aleksandra, prva kraljica kraljevskog porekla u modernoj srpskoj istoriji, rodila je prestolonaslednika svojoj zemlji.
Rumunska princeza Marija, kćerka rumunskog kralja Ferdinanda, bila je jedna od najlepših i najobrazovanijih princeza Evrope tog vremena. Marina baka po majici bila je sestra ruskog cara Aleksandra III. I njen deda po majici bio je drugi sin britanske kraljice Viktorije. Mlada kraljica je ostala upamćena po tome što je posle venčanja sa balkona starog dvora okupljenom narodu na srpskom jeziku rekla: "Ja vam od srca blagodarim." To su bile prve reči koje je izgovorila ljudima čije će opšte divljenje i ljubav uskoro zaslužiti. 15:52 je, slušate program na srpskom jeziku, ja sam Biljana Ristić. U nastavku sledi prilog Srpski na srpskom, koji smo preuzeli od dramskog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Svaki učenik je barem jednom tokom školovanja imao muke sa nekim predmetom. Nekome ne leži geometrija, nekoga zbunjuje gramatika, a Joci ne ide geografija. Iako ubeđuje profesoricu da se uoči odgovaranja ne odvaja od atlasa učeći gde su teksaške granice, koji su pariški spomenici, ipak pred geografskom kartom zaboravi i da se Bruklinski most nalazi u Bruklinu. Predavajući geografiju dugi niz godina, profesorica se nikad nije susrela sa jednim tako vrednim, a smetenim đakom. Kako su njegovi domaći zadaci uvijek bili tačni i uredni, bilo je teško razumeti da ne ume da ponovi ono što je napisao u svom radu. A pošto je Joca bio savestan učenik, profesorica je zaključila da, davajući sve od sebe da savlada tremu od usmenog odgovaranja, on u tom naporu sigurno samo izgubi koncentraciju. Zato je odlučila da Jocu oceni na osnovu dodatnog domaćeg zadatka, a poznavajući njegovu posvećenost, nije sumnjala da će zaslužiti peticu.
Srpski na srpskom.
Predavajući, davajući i poznavajući ili predajući, dajući i poznajući. Glagolski prilog sadašnji označava radnju koja se u rečenici odvija paralelno sa nekom drugom radnjom. Ovaj glagolski oblik radi se tako što se na treće lice množine prezenta dodaje nastavak ći, Treće lice množine prezenta glagola predavati je predaju, davati daju, a poznavati poznaju. Prema tome, ispravni oblici glagolskog priloga sadašnjih ovih glagola su predajući, dajući i poznajući. Teksas, Pariz i Brooklyn su vlastite imenice. Kada se pridev izvodi od vlastite imenice koja se završava suglasnicima n, r, s ili z, po pravilu tom pridevu se dodaje nastavak ski, a ne ški, teksaski, parizski, bruklinski. Nastavak ški se obično javlja kod prideva koji se završavaju kombinacijom nekog konsonanta i glasova k ili g, na primjer pekinški, njujorški. Predmet česte polemike jesu i oblici ženskog roda zajedničke imenice profesor, profesorka i profesorica. Iako je oblik profesorka uobičajeniji, ispravan je i oblik profesorica.
Kada je profesorka sljedeće nedelje ušla na čas, Joca ju je dočekao sa urađenim domaćim zadatkom. Dajući joj svoj rad, ponosno je čekao svoju peticu. Pošto je pregledala lepo napisan zadatak, profesorka ipak odlučila da Jocu izvede pred kartu i pruži mu priliku da, predajući gradivo svog domaćeg zadatka drugarima u odeljenju, zaradi čak dve petice i tako savlada tremu od usmenog odgovaranja. Međutim, od Joce nije reči o Bruklinskom mostu i teksaskim granicama. Ali poznajući narav učenika generacijama unazad, profesorka se najzad osjetila u čemu je stvar. Ljutito se okrenula prema Joci i zatražila da joj prizna ko piše domaće zadatke umjesto njega. Dečak se najpre zbunio, a onda spustivši glavu i pocrveneo. Profesorka je znala da su saučesnici u ovim školskim prestupima često ne samo drugari, već i roditelji, te je zahtevala da sazna da li mu domaće zadatke piše mama ili tata. Shvativši da je uhvaćen u laži, Joca je samo kazao: ne znam, ja sam tada već spavao.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u ponedjeljak u 15 časova. Pridružite nam se. Program možete slušati na internetu uživo ili po pozivu sbs.com.au/radio. Možete slušati i na telefonu ako preuzmete SBS Radio app. Posjetite našu stranicu. Adresa je sbs.com.au/serbian. Tu možete da čujete sve priloge i programe koje ste propustili. Na Facebooku naš profil je SBS Serbian. Sa vama danas bila je Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ove subote 11. juna 2022. i prijatan ostatak vikenda. Doviđenja i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.